irratia.com Euskal Kultura digitalizatzen, kultura digitala euskalduntzen.
Eta 0, 0 eta bat mundu digitalean. Horregatik gaur egingo duguna da bat bat 0. 110. Zaioa irratia.com irrati digitalean. Eta komunikazioaz arituko gara gaurkoan, mundu digitalaz, zelan ez, eta komunikazioaren inguruan gogoratu duela egun gutxi Hueskan, kazetaritza digitalari buruzko kongresuaren edizio berri bat burutu dela, eta hango ondorioak hemen eztabaidatuko ditugu. Izan ere, kazetaritzaren etorkizuna, teknologia eta erabiltzaileengan dagoela adierazi dute aho batez bertan, eta gaur kezka horiek ekarriko ditugu. Horrekin batera OOIML formatu horrekin estandarizazioa dela eta sortu den eztabaidaren berri emango dizuegu, eta besteak beste, ba, Microsoftek sortu den formatu hau ISO izendapena izango duen edo ez, horren inguruan arituko gara gaur. Sarean borborka dabilen gaia da eta guk ere hori jorratuko dugu. Hemen irratia.comen.
Horrez gain, pasaden astean agindu genuen 10 fonera banatuko genituela gure entzuleen artean. Bueno, gure blogean irratia.comen iruzkina egitea besterik ez genuen eskatzen, aupada bat ematea eta hor iruzkina bota daben lagunen artean, ba 10 fonera banatuko ditugu, gero sosketatxo bat egingo dugu hemen esku inocente batek hartuko duen zer bat erabakia.
Yeah.
irratia.com. Pentsatu lokalki, eragin globalki.
Orain zalantza sartu zait, ez dakit Huesca edo Oska edo nola esan behar den euskera zuzenean, baina hor badabiltza gai honekin hainbat urte daramatzate kazetaritza digitalaren inguruan. Kongreso hau ez dakit aurtengoa zenbagarren edizioa izango zen.
9.
Baina badaramatzate ja urte asko eta orokorrean gai beretsuei bueltak ematen, gai hoiek ere aldatzen badira ere, ezta, denborarekin eta batez ere azken urte hauekin blogen asuntoarekin eta kazetaritzaren inguruko eztabaida areagotu da, ezta, gai nagusia hasieratik da kazetaririk gabeko kazetaritza ote datorren edo horren inguruan, ezta? Eta iritziak denetarikoak guk ere gureak ditugu.
Edabideek, komunikabideek gaur egun kezka ezberdina dituzte. Batetik teknologia bera, bestetik informazioa edo edukiak kudeatzeko modua, eta azkenik erabiltzaileen kriterioa. Erabiltzaile horiek bere ganatzea dutelako helburu. Edabideek informazioa, beraiek sortzen duten informazioa, jasoko duten erabiltzaileak, orain arte behintzat. Eta Huescan ondorioztatu dutenez, digitalak edo ez, bereizketa hori dagoeneko ez dago. Medio guztiak dielako digitalak sortzez. Beren prozesuan, prozesu elektroniko bat delako, gero inprimatuak izan arren, edo telebistaren uinetatik eman arren, edo irrati uinetatik eskaini arren bere edukiak. Prozesua beraia digitala da, ia kasu guzti guztietan. Baina ondorio bat argia da. Hiritarrak eta teknologia kazetaritzaren aurretik doaz. Eta guk, hemendik, irratia.com bezalako proiektu batetik, zelan ikusten dugu hiritarren, erabiltzaileen eta teknologiaren uztarketa hori? Eta zuek, kasu honetan erabiltzaileak zareten entzuleek, zelan ikusten duzue teknologia, erabiltzaile eta komunikazioaren uztarketa hau?
Askotan korporatibismoaz leporatu zaie hainbat kazetariri, esaten zutenak, bueno, ba, datorren berrikuntza hau, teknologikoa, ba, bueno, kazetaritza hizkuntza eta moldeak urratzera edo behintzat balorea galtzera daramaltzala, ez da? Ikusi dugu loratzen blogen asuntoa eta hor tresnak garatu dira edon hori komunikatzeko aukera ematen. Egia da kazetari on bat izateko ba menperatu behar direla erredazio moldeak, hor jakintza bat eskatzen du ondo idazteak, gauzak ondo egiteak, baina agian jende askorentzako ez da hori importanteena. Galdera izan daiteke zer nahi duzun ikusi, kazetaritza on bat edo bestela agian orain eskuartean daukaguna eta pantaila artean daukaguna ja ez da kazetaritza, da elkarrizketa bat, ez da blogak eta komunikatzeko modu berri hauek ematen diote endoen hori komunikatzeko gaitasuna, eta hor ez da hain importantea nola idazten duzun, baizik eta zer kontatzen duzun, ez da?
Dena dela, guk gure eztabaida hau komunitatera pasatu nahi dugu. Pilota alde horretan utzi nahi genuke. Sare sozialetan, podcast egiten dutenen artean, blogak elikatzen dituztenen artean, informazio agregatzaileetan edukia jarte dituztenen artean, zelan ikusten da guzti hau. Erabiltzailea aktiboaren figura sortzen ari da, dagoeneko ez dena kontsumitzaile pasiboa, informazioa hartu bezain pronto sortu eta edatu egiten duen horrengan, zelan ikusten da kazetaritza edo informazioaren etorkizuna. Utz dezagun kazetaritzaren gaia, izena, baina informazioaren aroan bizi bagara hori da ikusi behar duguna.
Bai, korporatibismo ikuspuntu horretatik salatzen zutenak kasetaririk gabeko kasetaritza otez etorren, nik uste dut, aspalditik esan dut, ez da, nik uste dut kasetarik gabeko kasetaritza dela oraingoa, ez da? Nabarmen geratu dena da, ez dala beharrezkoa ja kasetaritza egiteko periodiko batean egotea, edo irrati batean egotea, norberak egin dezake bere periodikoa, norberak sortu dezake bere irratia, ja ez gaude tresnaren menpe, baizik eta ja, tresna gure esku daukagu eta oso eskuragarri, ez da? Hor ikusten dut nik gakoa. Gero, lehen esan dudana, moldeak eta hori eta bestela ondo idatzita eta molde klasikoekin irakurri nahi baduzu, ba, blog jakin batzuetan eta gero komunikabide klasikoetan irakurriko duzu.
Eztabaidarako gaia beraz, hor utziko dugu. Komunikazioaren erronkak zeintzuk diren, gaur eta hemen, interneten eta internetetik kanpo ere. Eta gai hori jorratu gura baduzu, irratia.com blogean izango duzu aukera. Elkarrizketa digital bati, hasiera emango diogu horrela, eztabaidaren aria piztu dugu. Eta irratiakomen bezala, blogetan, sustatu.comen, eta beste leku batuetan ere mintzatuko gara gaiaz. Gaiak kezkatzen gaituelako. Eta euskarazko komunitatearen ikuspegitik ere, interesgarri da jakitea ze erronka dituen gaur egungo informazioaren jarioak. Eta erronka horietara egokitu beharko dugu. Medio bakoitza, erabide bakoitza eta informatzaile bakoitza. Guk bitartean teknologia berrienari zo egin, gure tresnak zorroztu eta erabiltzaileen parte hartzea bultzatzen saiatuko gara. Parte hartze aktibo hori zelan gauzatu, hori delako erronka. Erabiltzailea ezin delako izan hartzaile utza. Erabiltzaileak sortzaile behar du. Alegia, irratiakon erabili behar duzue. Irratiakon zabaldu, sortu, iritzia eman, gaia proposatu, kantuak jarri, kantuak sortu eta bialdu. Eta horrela, irratiakon komunitate aktibo bat bilakatzea izango da gure helburu. Izango bada informazioaren aroko euskarazko irrati digital bat.
Funky eta soul musika honekin ez gara joan oporretan, Vacaciones en el Mar, oraindik. Baina bai preparatzera sosketa txo, hau, bueno, modu pizkat etxekoan, egin dugu papelito batzuk sortu eta hemen fitxatu dugu esku bat, kasu honetan lon. Apa, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta egingo duguna da, zuk zuzua zateratzen papertxoak, eta, bueno, nik esango dut, zein tokatu zaion fonera, kasu honetan. Orduan lehengo papertxoa, ja, zen jartzen duen?
Amabi.
Amabi. Amen, amabi. Amabi. Iker, Iker Ibe. Bueno, Iker Ibe, eraman du bat. A ber, urrengoa.
Lau.
Lau, Iaska. Vale, beste bat.
Amar.
Beira zuegi. Hortxe.
Beñat.
Beñat, bai. Beste bat. Beste bat, ja.
Sei.
Sei. Xavier. Isasi. Isasi. Vale, Isasi. Isasi kira mango du beste bat. Venga. Beste bat. Beste bat.
Amalau.
Amalau, amalau. Es Isas peleta. Es Isas peleta. Hortxe, beste bat. Ja, beste bat.
Zazpi.
Zazpi i mamon.
Ope, Manol Soriano, arrasatetik.
Behatzi.
Jon, behatzi, hortxe. Jon, errasti. Bueno. Beste bat.
Iru.
Iru, Asier. Begista, bai, hau ere ezagutzen dugu.
Barakaldotik, irratiak omen, entzunle.
Amaika.
Amaika Lima.
Hau ere hor nonbait kostaldean, Bizkaiko kostaldean entzuledan
bai,
baten bat.
Etengabe,
etengabe entzuten dabilen bat.
A ber, bost bat. Bost. Eneko Astigarra, gure lagun Ibartarra, hortze dago.
Kodesintas Fon Connection. Zuretzat.
Zenbat daude ja. Bati iru, bost.
Xabi del Rey ere egin du iru. Xabi del Rey ere egin du iruzkin bat, baina oraingoan ez diogu fonera bat dialduko.
Ba, listo, ba honeskero, ba eskerrik asko lon. Eta bueno, ba bialiko diegu ere bakoitzari mezu bat, esanez, ba bere datuak emateko, guk datu hiek Xabiri pasatzeko fonekoei eta eurek jasoko dute etxean mensajero bidez, ba router txiki hori eta ia komunitatera animatzen diren.
Hau bai dela irrati teknologikoa. Fonerak, alegia wifi routerrak ere banatzen dituen irratia. 21. mendean ea sei irratik banatzen dituen routerrak bere entzuleen artean. Eskerrik asko Fon, eskerrik asko Xabi Dublinetik eta eskerrik asko entzuleok ba irratian zelan edo alan parte hartzeagatik. Ematen du parte hartzea erosi edo oparitu egiten dugula, baina gure filosofiarekin bat dator wifi sare askeak eta libreak eta irekiak sortzea, eta Fon bada alde hortatik alegin bat, eta eskertzen dugu beraien eskaintza ere, routerrak gure entzulen artean banatzea. Horrela Fon sare handiago bat egin ahal izango dugu hemen ere Euskal Herriko entzulen artean, eta gu geu ere hortik guazenean, ba gure ordenadoreak edo gure telefonoak edo gure traste txikiak, ba, Fon bidez konektatu ahal izango ditugu, ba, sarera sartu eta jarraitzeko. Beraz, mila esker entzuleoi eta mila esker Fon sareari.
Bueno, Isasik konturatu nahiz gero, Belgiatik idazten digula. Imaginatzen dut, Foneko mezularia ara ere helduko dela, bestela, bueno, topatuko dugu modu bat. Txuan badoa dan postu zorio txura Eskola zorio txuan utzi du alaba zorio txuan kantu zorio txuekin biztu da egun zorio txuan Gayo, 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 gayo Ez nahi zorretara jarri, baina segurazki sosketak egiteko software batzuk ere ongo dira, olako gauza tontoak egiteko, ez da, ba, mar lagun, amabi lagun, olako gauza simple-simple bat egiteko, seguru programatxo bat egon badagoela, baina baliteke egotea, gauza asko zere komplikatu egotarako, baina horretarako ez, auskalo. Guk bat puntu zero eran egin dugu, erabat, edo 0.0 eran egin dugu, baina bueno, hor daude irabazleak eta ondo pasa fonerarekin.
Ez astu zuen fonera konfiguratzean, mapa batean jartzea non konektatu duzuen, eta bueno, aurrerantzean izango dugu mapa hori konsultatzeko aukera eta ia Wifi bidezko irratia.com entzulen mapa ere osatzen ahal dugun.
Urrengo saioan amar iPhone sosketatuko ditugu.
Eta, bitxu, eta atzo, beste amar Ibon.
Ez, atzoko, bitxu, gaina bat daukago hemen Lon eta beste Ibon. Eta joa, iPhone eta fon. Hau da nahazte bat. Bueno, atzoko saioa izan balitz, esan nahi dut apirilaren batean eman bagenu saioa, bueno, jakingo zenuten broma bat dela. Ez daukagu iPhone-ik jentearen artean banatzeko. Hau ez da April Fool Day edo inozenteen eguna.
Eta egotekotan Euskal Herrian igone batzuk badaude banatzeko.
Hala. Yes.
Ari gara buruari eragiten, ba, tontamentian, hori, ba, iPhone euskaldun bat sortzekotan. Claro, software librez egingo genuke, eta euskeraz, eta noski irratia.com entzuteko. Utziko genuke libre ere beste irrati batzuk entzuteko, gu ez gara horrelakoak,
Eta gero, noski, erabiltzaileek iPhone askatzea lortu duten bezala, ba, beti dago tresna hauek hakeatzea, egokitzea eta norbere gustura erabiltzea. Baina argi dago tramankulu bat behar dugula gure poltzikoak askatzeko. Ez diruz baizik eta tresnaz. Telefonoa dela, agenda dela, hau dela, bestea dela, entzungailua dela, musika entzungailua dela, behar da bat dena egingo diguna. Entzun, telefonoz elkarrizketak egiteko modua izan, irratiak entzun, musika entzun, bideoak ikusi, argazkiak atera, eta helduko da hardware askea ere, eta helduko da hardware aske eta euskalduna ere, eta horretan, ba, komunitateak jarretu beharko du lanean, tresna libreak erabiliz eta sortuz eta garatuz, eta hortik sortzen diren tramankuluentzako, ba, beste bide batzuk jarrita.
Badakizu gainera fonera bera enabilideak ematen, fonera bera ere badago jende asko, ba, flasheatu nolabait egiten dutena, irudi, oza, ideia pizkat eduki behar da, ez da, eta firmwarea aldatzen diotenak, eta ba, router inalambriko modura bestela ere erabiltzen dutenak, iPhonearekin gertatu den bezala.
right about now.
What?
The funk soul brother, check it out now. Ooh. The funk soul brother, right about now.
Huh?
The funk soul brother.
Azken finean, tresna teknologikoetaz ari garen honetan, beti dago bertsio librea eta bertsio itxiaren arteko kezka eta talka hori. Eta izan ere, azken urteotan hori da sarean dagoen ez da nagusitako bat. Zelan liberatu gauzak, zelan estandarizatu, zelan egin guztion eskuragarri izatea, eta hori da gaur hemen ere jorratu behar dugun gaia. Zer den estandarra eta nola egin gauzak estandar eta denon erabilgarri.
Estandarrez hitz egin behar dugu ondoren, baina azken apunte bat foneraren inguruan, nik neuk nire esperientzia kontatuko dut. Nik etxean daukat jarrita fonera, eta nahiago dut horrela fonen bidez izatea. Zergatik, fonera edukita nik neuk erabaki dezaket norke erabiltzen duen edo zenbat lagunek erabili dezaketen nire wifia, eta gainera nik neuk jakin badakit nortzut diren. Kontrol hori ez dago bakarrik fonen esku, baizik eta norberaren esku, norberak baimendu dezake hainbat lagun eta bizi lagun edo senide, ba zure konexioa fonera horren bidez konexioa elkarbanatzeko, ez da? Eta kontrol hori eraman da, ba, bai kopuru eta trafiko eta banda zabalera ere hobeto kontrolatzen duzu. Ze gauza bat da konpartitzea eta beste bat da txuleatua izatea, esan nahi dut, bizilagun bat edo batzuk badituzu, eta gainera, ez dakit, emule edo erabiltzen badute zure konexioa, zuri asko motelduz, ba, azkenean zuretzako kaltea ere bada, ez da? Ba, foneraren bidez, hori regulatzeko aukera ere badago.
Eta estandarrak aipatu ditugu eta Ibonek musika egokia prestatu digu. Estandar taldea Getxotik eta hemen Bilbo Hiria Irratiko irratia.com irratzaioan.
Hori gertatuko zitzaion Aste Santuan. Hemen azalpena emateko gaien inguruan. Gure kotxeko gurpila zulotu jaku. Tailerrera eroten dugu eta han marka baino gehiago ikusiko dugu. Firestone edo Michelin eta beste batzuk zain. Desbardinak izan arren, sarritan presioari baino ez dotzagu behiratzen. Marka batekoak zein bestekoak edozein kotxetan erabiltzeko modukoak izaten dira. Estandarrak diran oinarrizko elementu batzuk ditu ezelako. Bardin pasatzen da, CD-ak egiten ditu esan enpresak azbe.
Industriarako eta bezeroentzako bebai jakina, estandarra finkatzea behar beharrezkoa da. Dana dala, zelan egiten da eta nork egiten dau estandarizazio hori? Ba, egon badago nazioarteko erakunde bat, ingelesezko izena International Organization for Standardization, ISO, izen laburraz ezaguna, eta industriarako eta merkataritzarako nazioarteko estandarrak finkatzen ditu. Erakunde hau, International Electrotechnical Commission, IEC, gaz, elkarlanean dabil. Azken hau, ekipo elektrikoen estandarizazioan arduraduna da. Azalpen hau, bizkaie.biz agerkari digitalean topatu dugu. Goton Plaza informatikariak egindako artikulu baten sarrera besterik ez da. Baina artikulu horrek bere garrantzia badu gaur egun, izan ere OpenOffice XML ez da oraingoz estandarra, baina izan daiteke Microsoftek erabili dituen teknika, jukutria eta eraginari esker.
Office Open Microsoftek proposatzen duena, eta ez Open Office, eta hor bada ñabardura garrantzitsu, oso garrantzitsu bat, ezta? Esan dezagun, esate baterako Word dokumentu eta olakoak, ezta? Idatziz egiten ditugun ba hoiek famatuak, ezta? .doc, ezta? Hoiek dira Word dokumentuak Microsoftenak, formato pribatu eta pribatiboa, ezta? Jende asko erabiltzen ditu de facto holan zabaldu direlako, baina ezin da esan estandar bat direnik.
Sarean galdetu dugu zein gai izan daitekeen interesgarri. Twitter bidez egin dugu, eta Twitterko erabiltzaileek aipatu digute OO ISA ML formatu honen gaineko eztabaida ekartzea sarera, ekartzea irratira. Eta horretan, sarean sartu eta hemenetan ikusi dugu. Eta ikusi dugu gainera Microsoftek ohi duen bezala eragina baduela politikarien gan ere. Europar batzorde horretan lobby lez landu du gai hau. Eta lobiek badakizu, egunero bisitatzen dituzte Europako parlamentari eta politikariak. Eta trukean, badakizue, eskupekoak, ikusten ez diren kartera beltz haundi hoiek, eta beste. Eta kontua da, agian, 175ak baietz bozkatuko duela. Eta ISO izendapena emango diola, ba, Microsoftek bultzatutako Office Open ISAML formatu horri eta estandarizazio bidean jarri dezakela.
Baina hor izkiek bizkat engainatzen dute, ezta? Bizkat ez, asko eta horretara bentsatzen dute bideratua dagoela Microsoftek bere produktuari eman dion izendapena. Office Open hau ez da Open Office, eta ez dauka zer ikusirik Open Officeen atzean dagoen proposamenarekin.
Gizona gizonarentzat, kotxoa ez da besterikan, George Rualten kuadruan, ulertu nuen dena, urkatu bat zuriz jantzia.
Eta era berean, ISAML edo XML formatu bezala, estandarra da ja dagoeneko. Kontua da, Microsoftet beste formatu bat merkaturatu edo plazaratu gura duela, eta ISO izendapena eskuratu gura duela horrentzat. Eta hor dago ba, egon eztabaida, eta gaia hor dago, zabal-zabalik.
Rainiak eta ikorrak, azken papurrak bilaka.
Sarean eztabaida sortu da, eta era berean ekimenak ere sortu dira. Bat ikusi berri dugu oraintxe bertan, no o isa ml, alegia no o o isa ml .org, eta sareko eskaerak egiteko leku bat da, petizion horietako bat egitekoa, eta hor esaten da, nola ISAML horri esten estandarra eta esten irekia, eta bueno, hor sarean ikusiko zu horren berri gehiago, ez da, Javi?
Dagoeneko 87.000 lagun baino gehiago sinatu dute eskaera hau, ez ez esateko Microsoften proposamenari ISO estandarre bezala. Badakizue ISO institutoa, bueno, ISO da DIN institutoak proposatzen dituen zerak, ez da, instituto, bueno, regularizatzeko neurriak eta estandarrak ateratzen direnean, ba, ISO izendapena ematen zaien estandarrei, ez da.
Eskaera hau dagoeneko 46 hizkuntza ezberdinetan ikusi dezakegu, eta euskaraz ere badago aukera. Eta ISO aipatuta, gogoratu, izendapen hori ere ISO izendapen bat dela. Euskara, hizkuntza bezala, estandarra da, ba, itzulpen lokalizazio eta internazionalizazio prozesu horietan, ez? Softwarea eta olako paketeak euskaratzen direnean, ba, pakete horiek EU izendapena daukate.
nazioarteko estandarren bulego horrek regulatzen ditu, bueno, elkarre ulertzeko beharrezkoak diren ISO hoiek, ezta, badakizue, neurriekin eta oinarrizkoenetatik hasita, beti izan direlako, errakuntzak, neurri batetik bestea pasatzea, litroak, galoiak, milak, kilometroak, bueno, horretarako sortu zen ISO-ren bulegoa, ezta. Eta hemen, kanpaina honetan, euskeraz ere badago testoa, eta honelako arrazoiak ematen dituzte Microsoft Officeren formatua ISO estandar izateari ezetz esateko.
ISO-ko kide nazionalei eskatzen diet, ez boskatzeko ISO diz 29 eta 500. Bosketan Office Open XML edo OO XML formatua honako arrazoiengatik.
Bat, jadanik existitzen da ISO 2000 eta ISO 26300 estandarra, Open Document Format, ODF izenekoa. Bi estandar egoteak kostuak handitu, zalantzak eta konfusioa sortzen dizkie industria, gobernu eta herritarrei.
Bi, ez dago OOXML espezifikazioaren inolako implementaziorik. Microsoft Office 2007 aplikazioak OOXML-eren bertzio berezia sortzen du, eta formatu horrek ez ditu OOXML-eren espezifikazioak betetzen.
Iru, dokumentoaren espezifikazioan informazioa falta da. Adibide gisa ez du aipatzen nola implementatu AutoSpace like Words 95 edo Use Word like Nick Break Rules.
Lau, proposatutako estandar eta estandarreko adibideen 110 baino gehiagok ez dute baliozkatzen XML-ren adostasunik.
Bost, inork ezin izango du OOXML espezifikazioa osoki edo zati batean softwareek garatu, Microsoftek patenteen kalte edo patenteen lizentziaren ordainketa eskatuko dionik arriskatu gabe.
Sei, estandar honen proposamenak beste ISO estandarrekin gatazkan dago. Proposamena gatazkan dago. Adibidez, ISO 8601 bat, data eta orduen adierazpena, ISO 639, izen eta hizkuntzen adierazpenaren kodeak, edo ISO IS 101883, kriptografiako hash funtzioa.
Zazpi, errorea dago kalkulu horriko fitxategi formatuan, zeinek ez du usten 1900 urtea baino lehenagoko datarik sartzen. Honelako erroreak OOXML espezifikazioari eragiteaz gain, Microsoft Excel 2000, XP, 2003 edo 2007 bezalako bertsioei ere eragiten die.
Eta azkenik, 8. puntuan, estandar honen proposamena ez da sortu interesatua dauden zati guztien esperientzia eta trebetasuna batuz. Ekoizleak, banatzaileak, kontsumitzaileak, erabiltzaileak eta regulatzaileak. Inor gabe, Microsoftek berak bakarrik landu du. Horregatik, hain zuzen, esaten da no edo ez esatea proposamen honi. OO XML formatu honi, eta honen estandarizazioa galerazi nahi da, besteak beste, Microsoften helburuekin besterik ez duelako egiten bat, alegia itxia dira, patente horiek ez daude irekiak, ezin daitezke garatu, eta beste hainbat eta hainbat arrazoi, sortzia arrazoi horiek. Batzuk oso teknikoak eta espezifikoak dira, baina filosofia orokorra badirudi ulertu dugula, ez da? Petizio hori edo eskaera hori egiteko lotura irratiakon blogean jarriko dugu, eta hemendik animatzen zaituztegu, gaiaren inguruan gehiago irakurri, kritiko izan eta horren arabera jokatzera. Baina egia esan, sarean kezka sortu du, teknologia zaleen artean, libre zale diren eremuetan eta mundu osoan. Eta horretatik, ba, 46 hizkuntza ezberdinetan egotea eskaera hau, eta tartean gurean, euskaraz. Eta euskarazko komunitateak ere, ba, bere iritzia, bere jarrera agertu beharko du honen inguruan, norbanakoek bezala kolektiboek, eta azteko eta bat, informazioa behar da gai guzti hauen inguruan.
Guk oraintxe bertan sinatu dugu eskaera, noski, country jartzen duenean beti euskaldunok uki izaten dugun arazo bat agertu zaigu, ez da Euskal Herria ez dela agertzen. Bueno, guk Mendebaldeko Sahara jarri dugu, baina hor galdera bitxi bat, zer jartzen duzu zuek horrelakorik eskatzen zaizuenean? Badakit jente askok jartzen duela Zimbabue eta olako Gabon eta euskaraz delakoan edo ba, horretaz ere ikerketa tonto bat ere inberko genuke.
Ba, bitxia da, Twitter edo Facebook bezalako lekuetan jendea non dagoen erroldatuta. Gabon, Zimbabue, Antartida...
Ez ka, hemen ez arrenda honetan ez da agertzen Euskal Herria, baina agertzen da esate daterako British Indian Ocean Territory, eta Brunei Darussalam, eta agertzen da Bouvet Island. Zer da Bouvet Island? Eta non dago Bouvet Irla? Bueno, Kiribati eta horlako herrialdeak ere existitu badirenak, nazio batuetan ere badaudenak, agertzen dira, baina Euskal Herria ez noski.
Faroe Irla geurak ere Arnaldotek aipatu zituen arte Euskal Herriko mapen eta eziklopeditan ez zin agertzen.
Faroe zerrenda honetan agertzen dira, agertzen da esate baterako, bueno, izen bitxiak, ez da, Falkland Island, oza, Malbinak agertzen dira, agertzen da Guadalupe, Guam, Guyana, Frantzia metropolitana, Guayana frantzesa, bueno, denetarik horrelakoak, Vatikanoa, baina jartzen du Holy Sea, edo, itxaso sakratua, edo. Jamaika ere agertzen da, noski, baina Kazakhstan ere agertzen da, Kirgizistan agertzen da, Liechtenstein agertzen da, denetariko izen bitxiak eta celebrak, ez da, Moldavia ere agertzen da, bakizu hor nahiko berriki independentzia eskuratu duen herria dela, Nauru, Kaledonia Berria, Niue, zer da Niue? Ez dakigu, Palau, San Kitts and Nevis, Santa Lucia, San Vicente eta Granadinak, denetariko izenak eta gainera batzuk lehenengo aldiz ikusten ditudanak. Svalbard and Jan Mayen Islands, South Georgia and the South Sandwich Islands, holako izen leku izenak, ez dira estatuak ez, baina bueno, estatuak ez badira ere segaitik ez da agertzen Euskal Herria.
País Vasco llamando.
País Vasco llamando es, baina País Vascora llamando bai, batzutan eslekuetatik ere jasotzen dira mezuak, eta nahi baduzue sarrik bidalitako agurra askatu.org webgunean sar zaitezkete, eta bertan hartuko duzue, bertan ikusiko duzue, ba, Joseba Sarrion Handiak idatzitako, bueno, egindako agurra askatu.org.
Eta mezu horretan, besteak beste, horretaz mintzo da, ez? Independentzia eskuratu duten herrialdeak badirela munduan, eta inork ez duela erabaki berriz atzera egiterik edo, eta kontatzen du gutxi gora bera, erbestea, esleku hoiek, nondik eta non bizi diren gaur egun euskal ieslariak, eta horretaz berak ohi duen idazkera horrekin, ba, bere ahotzez entzuten dugu, aspaldi ez genuela bere ahotza entzuten, hau da ene ondasun guztia diskoan bilduta zegoen, baina orain, askatu errege horretan daukagu ieslarien izenean Joseba Sarrionandia idazleak egiten duen mezua, Gazte Topagunean pasatu zuten zuzenean karpa erraldoian, eta orain interneten dagon, gure eremurik librenean, askatu.org.
irratia.com Teknologia eta irratigintza berriak Javi Zabala eta Patxi Gaztelumen diren eskutik.
Bueno, iPhone-ik ez dugu momentuz sosketatuko, baina iPod-arekin ikusi nahi bagaitu zue, gaztelumendi.org-en ipini du olako soslai bat, silueta edo olako bat ipini du Patxik, eta hor agertzen gara, irratia.com. Bueno, bagu ere bagoaz, St. Kitts Nevis edo Suazilandia edo lako leku batera goaz, datorren astean egon gara zurekin.
Hau izan da bat zero guztiz saio binarioa, saio digitala, eta orain aste bete daukazue hemenetan saio hau entzuteko. Kanpoan zaudetenei agur bero bat, eta beste hoi, irrati libretatik entzuten duzuen guzti hoi ere, ba, gonbidapena. Hemen zeinan, podcast bidez zein irrati libre eta euskaldunetan, jarretuko dugula egiten irratia.com.